Gepliger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň dürli sewitlerinde saklanyp galýan adatdan daşary sowuk howa iri we owunuk şahly mallara agyr zarba urmagyny dowam etdirýär. Mary welaýatyndaky çarwadarlar öwrü meýdanlardaky doňuklukda mallary goşmaça ot iýim we suw bilen üpçün edip, olaryň haram ölmeginiň öňüne almaga çalyşýarlar. Bu bolsa mal iýiminiň bahasynyň ýokarlanmagyna getirdi. Bu aralykda Aşgabatda ilaz suw we elektrik üpçünçiliginiň kesilmegi. Dış ulomlarının hatardan çıkma bilen yüzeyiz boldy.
Häzir öwrü meydanlarda yağan garın kalınlığı 30 cm yetýär. Bu ýagdaýda mallary tebigi ýa-da gidip bolmaýar. Olary goşmaça iýim we suw bilen üpçün etmeli bolýar. Emeli kömek bilen sowugy garşy göresmeseň, mallar ısgyndan düşüp bir hepdeniň içinde sowukdan ölýärler. Tahtawazyr etrafynyň çoponlary agyr günleri başdan geçirýärler.
Deyip tahtavadarlı bir çöpün anonimlik şertinde 17 yanvarda Azatlyk Radiosunun habarçısına gürrün berdi. Sevitte ot iyime olan talabın artmağı olorun bahasının birden 50 götürüm gımmatlamağını hem getirdi. Mundan ozol 12 manat bahalanan mal iyiminin bahası hedir 18 manada yetti. Gımmatlama munun bilen hem çäklenmeýär. Hedir kıvaqta galın garlı sürçök depelerden geçip mal iyimini ve suunu çöpün goşunu eltip berce Yürüte uluğları tapmak hem kıyınlaştı. Bu olsa oların bahasının hem yokorlanmağını getirdi.
Suğunlar köp sürücü ayızlı huvadı çölü çıkmağa razı bolmayar. Çölü çıkacak sürücülere hem talap artan son, olar öz transport uluğlarını kımmatlattılar. Sol uluğların çopan koşlarını çelini asip bilmeği, çopanların hem aman kalmağına kömük ediyar. Sebebi olar çopanları un, çörök ve yılanma uçin salyark hem iltip beriyarlar.
Dip çopon bellidi. Çoponların sözlerine göre sonki günlerde aşa soğuk havada yırtıcı hayvanların, şoltanda möcöklerin topor topor olup sürülere her taraftan topulma bilen bağlı vakalar hem köpeliyere. Çoponların av tüpen bolmansan möcöklerin eli tayaklı çoponlara topulyan halatları hem bolyar deyip Tahtavazırlı başka bir çöpon aytdı. Sonku günlerde öğrü meydanlarda, bayırlarda möcöklörün, keyiklerin ve gulonların maslıkları hem köpeliyer. Çöponlar ağaç keyiklerin ve gulonların çöpon goşlarına gelip, koyun ve geçilere niyetlenen ot imlerden iyiyendiğini hem aydiyarlar.
Insaplı çöponlar köpün çiş saat diymeyerler ve oların nakarlanmana ruhsat beriyerler. Emma olaryň arasyna keýikleri we gulonlary gowýanlar hem bar. Käbir çöpondor bolsa olary tutup öldürip iýerler. Bular ýaýlalaryň ýitip barýan, gyzyl kitaby girdilen haýwanlar bolup olaryň sany ýylyň ýylyna azalýar. Olary jany tebigatda görmek mümkinçiligi hem juda azalýar.
Deyip çöpon bu hayvanlar üçin dövlet tarapından öwrü meydanlara ýürite ot iýimiň ýaýradylmagy bilen bagly ýagdaýlaryň hem gözü iýilmeýändigini belleýär. Türkmenistanda indi 2 hepde golaý wagt bäri adaty klimat kadalarından aşa sowuk howa dowam edýär. Ýurdun dürli künjeginde ilatyň ýylanmak meselesindäki gaz, suw we elektrik üpçünçiliginäki bökdönçlükleri dowam edýärkä, aýazly howanyň maldarçylyk we guşçylyk fermalaryna Çöpon goşlaryna oňoýsuz täsir ýetirýändigi barada Azatlygyň habarçylary hepdeniň başyndan bäri maglumat berýärler. Ahal Balkan Marbeli wapeli aýtlarynda iri we owunyk şahly mallar aşa sowuk howada haram ölýär. Guşçylyk hojalyklarynda towuklar keteklerde sowukdan doňup galýar. Sowuk howada göp bakça önümleri hem doňup, telekeçiler uly maddi ziýany galýarlar. Türkmen häkimetleri we berk gözegçiliginäki media serişleri yurt ilatının ayarlı huvada yüzeyiz olyan kıyınçılıklar varada hiç saat aytman gelyerler. Bu aralıkta paytaht aşabatta yaşayıcılar su ve elektrik üpçünçülüğünün kesilmege, yıladış ulomlarının hatardan çıkma bilen yüzeyiz boldular. 17. yanvarda 11. etrapçada ve parahat etrapçalarının dürlü bölüklerinde irdenden te akşama çenli su kesildi. Şeylede merkezleştirilen yıladış ulomları işlemedi. Rahat 4 etrapçasındaki käbir köpkatly jaýlarda elektrik energiýasy hem kesildi diýip Aşgabatdaky habarçy aýtdy.